התבוננות ופגיעה בפרטיותם. האמנה המחייבת בדבר זכויות הילד משנת 1989 יציגה שינוי במעמדם של ילדים, הן בכך שלילדים כקבוצה אנושית מובחנת יש זכויות ספציפיות, והן שלילדים יש צרכים מיוחדים ובגלל פגיעותם הם זקוקים להגנה רבה יותר. ההסכמה שהושגה על האמנה בדבר זכויות הילד באום הייתה גדולה מזו של כל האמנות הקודמות. רק שתי מדינות, ארצות הברית וסומליה, דחו את ההסכם, ועקרונותיו התקבלו כמעט פה אחד על ידי הקהילה הבינלאומית, מה שהפך אותו למסמך זכויות האדם המקובל ביותר בהיסטוריה. כמובן, לצד האמנה לזכויות הילד, אמצעי זכויות האדם רבים אחרים מספקים הגנה ספציפית ישירות לילדים העצורים, כולל ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם UDHR. האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות ICCPI והאמנה נגד עינויים וטיפול בלתי אנושי CAT. בכל פעם שמדברים על ילדים אסירים פלסטינים עולים בראש שני עקרונות חשובים ויסודיים: עקרון טובת הילד המוזכר באמנה לזכויות הילד בכל הפעולות הנוגעות לילדים, בין אם נעשות על ידי ארגוני רווחה פרטיים או ציבוריים, בתי משפט, רשויות ציבוריות או גופים מחוקקים, טובת הילד תהיה שיקול עיקרי. השני הוא עקרון האמצעי האחרון, שהוא עקרון המוזכר באחד הסעיפים של האמנה בדבר זכויות הילד וקובע: מעצר או כליאה של ילד ישמש כאמצעי אחרון ולתקופה קצרה ככל האפשר. מאידך, תקנים בינלאומיים אוסרים כל אמצעי משמעת העלול לסכן את בריאותו הפיזית או הנפשית של הילד. היא עזרה בתכלית האיסור על קליעה בתא חשוך לחלוטין או בבידוד. עד כה סיפרנו לכם על חוקים בינלאומיים לגבי אסירים.
לאחר מכן
לילדים
הפלסטינים
עד כמה
הופעו על
وتهديد بهجوم عنيف على المدينة للسيطرة على العناية.
الصحة العالمية أنها تعتزم البقاء في مدينة غزة ضمن دعوات الإخلاء، فيما أشارت إلى أن ما يسمى بالمنطقة الإنسانية في جنوب القطاع تفتقر إلى حجم ونطاق الخدمات اللازمة لدعم المهجورين هناك أساسا، ناهيك عن الوافدين الجنود. منظمة العفو الدولية اعتبرت أن تجاهل الاحتلال لتحذيرات المنظمات الإنسانية والحقوقية بشأن التداعيات الكارثية للعملية في غزة يمثل دليلا لا لبس فيه على نيتها الاستمرار بالإبادة الجماعية بين هو وشدت على أن من غير المعقول أن تواصل الدول التي تملك نفوذا على تل أبيب تزويدها بالأسلحة ودعمها دبلوماسيا لتدمير حياة الفلسطينيين من جوع، حذر فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة الذي يضم وكالات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية ودولية ومحلية أن من 4 مليون إنسان باتوا أيام طويلة في الليلة بأوتو أوفن بلي أخل ومايم بخاتسر. نمرت هيوتا خذرة بإرغون هؤون برؤى عظمى كفوفة لإرغونين بأمنوت بين دومي مسكوات هادان إسرائيل بتزاع بشعين هم متآلين بيوتير نجد عام فلسطين خسارها هجمة بهوخيخة شئينا متسيطة لأف إخاد من إرغوني سكوات هادان هأمنوت أو هنوزدوت هبوت بين الأميين. 3 منوفين عكاريين مؤرافين بخكيرة عيلادين هاد سوريين هالفلسطين بإسرائيل هم الشعبات هم اشترى بهم وديعين هالصفائيين شيتاتها خكيرة بها عنوين شل يلادين فلسطين على يديه مشتار هي إسرائيلي هي أخزاريد ولو إنوشيت بيوتير.
طهران تؤكد أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح بتفتيش المنشآت التي تعرضت للأضرار.
كما شئنو يقولين لديه خيا لون أن خيا أخرت لدير زول
شهيد وعدة إصابات بتصعيد الأخلاق عرضي على مناطق في جنوب لبنان.
كمات للو يوتسي من هكلال كل هيلاديم هفلسطين هايو متونين لمكري إخاد أو يوتير شل أمونيم متوقادين بمتويات بخلاكيم هبائيم بهتبسيس على شفع أديوت مشخنوت يباخين بكبيدة هالشالاف هريشون بمعتصار شليلادين فلسطين دحينو معتصار بهعبرة لفاتي معتصار. عاد كان نازمين كريم عد هالبودكاست هبا.
דעות ופוליטיקה.
منزلين كريم شالون راب همشتار هي إسرائيلي هفتسيس أزوريين شونيين بسوريا مسبار باميين بيوم 26 فبراير بهتكفوت إلو هيفيقوا لمسبار هروجين وفتسوين. مكورود سوريين دفخوا شي نشمو ببوكر يوم 26 فبراير بتسوطين كبيدين بدمسك بأثار هايتون هالسوري الوطن نختار كي همشتار هي إسرائيلي تاكاف إزور الكسوة بدروم معراض هبيرة دمسك ملاتين إسرائيليين تاسو قام بشمين خوزوت كونيترا في درع بتوكخ هفتسيتسو ما توسيها كراف شل همشتار إزور تل الخارة بنخوز درع. بن كميل لا هتكفوتها إلو ريشة الميادين دفخا قام على كنيستان شل خياليها مشتار هكوغيش لخفار عين البيضة هم نمكان بتصفون خوز كونيترا هكوغشين هي إسرائيليين قام نخنسو في عبرو ديرخ هكفار سيدة شي بقولان بين نافوت درعا في كونيترا كموخين لتصد هتكيفوت هأبيريوت هكفيدوت على دميسك ودوم سوريا
טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונטר. בכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה. מצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה בהפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מהן מטרותיו של המשטר הישראלי והתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אלו בשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות, משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם ייאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה, תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע.
בליל העניינים
מאזינים יקרים, שלום רב. טקס הלוויית גופתו הקדושה של החלל סייד חסן נסראללה, מזכ"ל חזבאללה בלבנון, התקיים בביירות בשעות הבוקר של יום ראשון 23 בפברואר, בנוכחות משלחות רשמיות וציבוריות מ-79 מדינות ברחבי העולם. מאות אלפי אנשים לבנונים וחסידי ההתקוממות במדינות מערב אסיה ובמקומות אחרים בעולם צעדו מהשעות המוקדמות לכיוון הקמת טקס ההלוויה של החללים סייד חסן נסראללה וסייד האשם ספי א-דין, כדי להיפרד משני החללים הנשגבים הללו ולחדש את התחייבויותיהם. להלן קטע מניתוח מומחים של האירוע החשוב הזה. בסיקור על הלווייתו של סייד חסן נסראללה נכתב בעיתון כיהאן, בשדות התעופה בלבנון מלאים ברבבות אבלים שהגיעו לא בפקודה או בכפייה, אלא בלב מלא אהבה ונאמנות. יצאו ללוות האדם שבמשך שנים שמר על כל ההתקוממות גבוה. העיתון שיוצא לאור בטהרן הוסיף, זה לא רק טקס פרידה, זוהי תגובה חריפה למי שחשב שבאמצעות כדורים ואש הם יכולים להפיל את הדגל שהיה בידיו של מנהיג ההתקוממות בלבנון.
בלב העניינים
مازنين كريم هالبرشان هاللبناني حسين مرتضى هتجيش شي هشت تفوت شلها اناشين بيتاكس هالبيع شل سيد حسن نصر الله حين معسيخ الدروش هني امانوت لمن هي هتكونوت لا هتكونوت عتما ولا افشاريوت هاستراتيجيوت شلها نخوتها عن بيتاكس زي هي خالك مهم الخماع بأويب ومرأة تميختها عام بهت كومنوت حزب الله هو خالك من ممشلة لبنان ويهي نوخيخ بممشلة هزو ألبرت كوستنتيان برشان بوليتي ومنخيه التخنيت هم الفرسان تخازون 2030 بلبنان عمر برعيون لفرانس 24 كي نصر الله هيا لو رك من هيك بوليتي إلا جامد موت داتيت بعلتهاش بعان الخيبت بايزور خسيدين ربين شل أهل البيت تتساهم فيها إسلام على بهالشالوم رؤين بو منهيج في فوناتور هستوري هالبيتو شل نصر الله هي لورك كده لخبادة نصر الله إلا قيم كده لهدكيش ات همشخوت خزب الله براما هبن لويت عاد كان تخلي تشافو
الأجنبية لوضع اللمسات الأخيرة على
Oh, oh, oh. الأفراد إمداداً هو الجهاز المعطي والأمان يتطلب موقفاً ثابتاً لا يتدحرج متخذاً يتصدر تجربة الطريق ولذلك المعطيات التي لا يمكن شكل تتدرس في النظر لما كانت لمعطيك غير ثابت
الفلسفي واختلافه عن المنظار العلمي يقول أن فكر المظهري بخلاف المنظار العلمي الذي يشبه المصباح كاشفا في ليلة ظلمة تأثير المنظار الفلسفي فشل بنفس الذي يلف كل شيء على الرغم من أنه يبتدر في الظلام بالظلام وأن الدقائق المرئية تحت المنظار الكاشف تسرق رؤيتها المنظار الفلسفي للعالم يجيب عن كل تلك المسائل التي تتعلق العالم في كل شيء وتميز هيئته وملامحه وتقيم الكيفيه او انها تلوثها من كثيرها
Thank you. في المجال الذي